Recording in progress, sako, ir tokiu būdu jūs žinote, kad aš tikrai jūs įrašinėju, o tie, kurie
klausė. Ir mes turim pasakyti, arba išeiti iš, va čia laisvė dabar prieš akis, arba išeiti iš susirinkimo, arba sakyti, supratau.
Taip, ir vat, labai įdomu dėl to, kad mes, mėly klausytojai ir žiūrovai, mūsų, ačiū jums už tai, kad jūs čia esate, mūsų, mes bandom įsaliginti tarpus vadinti, ką jeigu. Ir čia vat, Viktoras užmetė iš karto temą faktiškai, apie kurią mes norime šiandien kalbėti. Dėl viso pikto primenu, Viktoras Keturukis, Rasius Makselis ir aš Saugus Jovaišas, ir mes kalbame kartą per mėnesį. Mums įdomia tema su viltimi ir lūkesčiu, kad jinai įdomi ir jums, nes specialiai parinkinėtojas temas, kurios būtų, žinai, bazinės, tai reiškia, net jeigu jis neįdomios, tai negali jų išvengti, tarsi. O šiandien vat, buvo pasirinkimas apie laisvę kalbėti. Ir Viktoras sako, taip, bet aš turiu tokią laisvę dabar. Arba dalyvauti pokalbį, ar ne? Tu pasirašai dalyvauti pokalbį, Viktorai?
Jau pasirašiau, paspaudžiau, bet tas jausmas, kad galiu pasirinkti, kurį dabar Zoom'as suteikia, jisai toks pamalonina mano ego. Nežinau, kiek čia apie laisvę, kiek apie jausmą, kad aš kažkoks galingas. Čia, nu, kaip sakyti. Aš čia renkuosi, supraskite.
Jo, tu renkiesi pasilikti arba išeiti, bet tu lieki.
Jo.
Bet tu, reiškia, tu vis dar turi tą iliuziją, kad tu gali pasirinkti, gali išeiti, gali likti, bet tu lieki. Tai ar nedingsta tavo gale per tai, kad tu vis dėlto lieki?
Nu, gale atsirastų, jeigu išeičiau iš tiesų. Va dabar paimčiau, išeičiau ir sakyčiau, nu, grįšiu po to. O jeigu pabandytume tokį eksperimentą, jeigu aš išeičiau ir tada pažiūrėčiau, ar aš galingesnis.
Gali pabandyti, dėl tavęs irgi pabandyk.
Nu, pabandom, pažiūrėjim. Aš žinau, kaip yra.
Jo, jis dabar žino, kaip jis jaučiasi. Mes rasus tojom likom dviesi, bet jis toj pareis. Ir pažiūrėsim, ar jisai būtent pasirinkimas išeiti, ar jisai suteikia jam daugiau galios ar ne. Nes tai, aš nežinau, ar laisvė yra apie galią, ar kaip nors susijęs su galia, ar ne.
Tikriausiai taip. Bet tai įdomu taip, kaip mes dabar jaučiamės. Tarsi iš mūsų tą, reiškia, galę šiek tiek atėmė Viktoras, nes mums jau planas kažkaip pradeda buksuot, nes norėjom kalbėtis, o dabar viskas pasikeitė. Bet tai jis to parodė savo galę. Kurią
o dabar aš turiu galę. Aš galiu jo nepriimti.
Taip. Ir tada paklausim, kaip jis jaučiasi.
Na, Viktorai, pasakyk, mes turim irgi tau klausimų, turim ir turim išvalgų. Kaip tu jaučiasi?
Labai įdomu. Dvejopai. Viena vertus jaučiausi kaip vaikas, kuris žaidžiu žaidimą, ir toks buvo džiaugsmas. O paskui, kai sustojo prie uždarytų durų, nu, kai norėjau grįžti, tada tai, supratau, kad aš nebeturiu jau laisvės, kažkas kitas jau mėgaujasi.
Taip.
Nu, šiuo atveju. Labai šiuo atveju dinamiškai.
Taip. Nes šiaip buvo, jo, mes likome dviese ir tarsi, va, tai Rasius sakom, iš mūsų tarsi atėmė į tų tą, nu, galę kažkokią tai tavo savo pasirinkimu. Tačiau ar buvo, bet taip pat noru savo sugrįžti, tu mums ją sugrąžinai.
Taip, nuostabus pavyzdys, nuostabus. Ir man atrodo, čia labai gražiai iliustruoja, kaip negali vienas visko pasiimti. Čia pasiimi laisvės ir galios ir paskui atiduodi kitiem, jeigu nori grįžti. Nors prieš tai jūs neturėjote tos galios. Tai nu, turėjau, okay, kiek gali išmesti, bet iš principo...
Taip, nu, mes net nesvarstėm tos galimybės turėti tokį galią ir ją naudotis.
Bet kai tik tai aš išėjau, tai tada labai tapo aktualu, o galiu ir neįleisti.
Taip, tai žiūrėkit, tada klausimas iš tiesų apie laisvę, bet klausimas tada kažkaip klausimas toks apie galę, nes aš nežinau. Gerai, galim pabandyti nuo to pradėti vis dėlto, kaip jūs tą matot laisvę, ką reiškia laisvė.
Čia man dar viena detalė tokia įdomi pasirodė, kad tos galios jausmas atsirado tada, kai iššoko tas dialogas, ar ne, tai kažkas, nors taip irgi tarsi buvo savaime aišku, kad gali kažką daryti ABCD, ar ne, taip turiu, bet kada tau prieš akis atsiranda ta apsisprendimo proga, vat, tau pasako, va dabar apsispręs, tuo metu tu pasijunti, kad tu guli tą galę realizuoti. Tai čia viskas priklausoma kažkokio tai fokuso, bet aš matau, bet tą fokusą daug galvoju.
Ką... Fokusą, ką turi galvoje fokusą? Fokusą į ką? Ar fokusą?
Tai va, čia reikia kažkaip apie tai mąstyti, nes nu, vis tiek gale ir galimybė, va, tos dvi savokos, jos susijusios, nu, tą pačią turi šaknį. Tai galimybių yra spektras labai platus tikriausiai. Bet ne visada tos galimybės jos pavirsta kažkokią tai vat galę, kurią tu gali realizuoti vienaip ar kitaip. Tai reiškia, tu turi arba pasirinkti, arba kažkas kitas pasirinkti, arba pastatyti tave kažkokią tai kontekstą, kuomet tau iškyla proga priimti sprendimą, ne, va šitoje vietoje. Tai tokiu būdu tu tarsi susifokusuoji tą dilemą Tačiau mes turėjom, praėjusį kartą kalbėjom daug apie abejonę, ne, kada tu turi ten, reiškia, ir kažkokią tai dilemą. Tai, tai čia labai susijusi tema, iš tikrųjų, nes tu tarsi, kol tu gali rinktis, kol tu galvoji, svarstai, tai tu tada tą potencialą savo tarsi čiupinėjai mėgojasi, ar ne, vat, aš turiu galią, galiu spręst, galiu nespręst, galiu taip, galiu ne. Ir čia, čia tada, vat, aš jaučiuosi laisvas, kaip ir. Tai čia, nu, labai įdomu, čia sąsai yra, iš tikrųjų.
Tai yra, jeigu taip, tai, kad tu sakai, kas tau yra, arba kaip tu supranti laisvę, tai yra būtent ta dar neveikimo būsena, ta būsena, kai tu turi galimybę veikti, ir tačiau dar jos nerealizuoja, ne? Čia,
kad taip, man, man, kas man įdomu, bet žinia, nebūtinai mes apie tai turim šnekėtis. Aš kažkaip galvojau, dažnai kažkaip tai pasirodo man, kad tie tokie klasikiniai apibūdinimai laisvės, aišku, jų yra labai daug ir, ir mes visų čia neaptarinėsim. Bet jie kažką tai palieka už kadro, kas būna paprastai labai svarbu pačiam žmogui, kuris, nu, akistatoj susiduria su laisvės klausimu. Tai taip, kaip žinot, pavyzdžiui, nu, yra, yra negatyvi, yra pozityvi laisvė. Negatyvi, tai tu nepriklausai nuo kažko, tai nu, ta priklausomybė kažkoje tai įveiki. O, o pozityvi, kad tu gali kažką tai padaryti. Ar ne? Tai va šiuo atveju šitas, reiškia, sutikimas, sutikimas ar nesutikimas, jisai realizuoja kažkokią tai vada pozityvę, pozityvę galią, pozityvę laisvę. Bet šitie apibūdinimai, jie tokie išoriniai daugiau yra. Taps metu, nu, konstruoji situaciją, tarsi save žiūrėdamas ar kitas žiūrėdamas iš šono. Bet kai tu iš vidaus ateini į, į, į tą, reiškia, apsisprendimo situaciją, tai turėtų būti dar kažkas, kas įgalintų tave realizuoti tą tavo laisvę. Ir, ir va tas kažkas man visada ir būna įdomiausia. Kartais būna taip, kad mes tarsi viską galim. Ir niekas mums netrukdo. Bet va kažkodėl kažko va trūksta mums, kad mes kažką tai realizuotume. Ne, va šitas, šita būsena tarsi tampa tokia ta laisvė, tas, ta, ta galimybė, jinai automatiškai pavirsta kažkokia tai našta ir tada tave sukausto tokioje vietoje. Tai galbūt čia galima kalbėti apie kažkokią tai motivaciją arba kažkokią tai tokį, nu, kažkokią tai dvasinę energiją, galbūt ir ne, aš tokius, nu, ne, ne visai moksliškus apibūdinimus bandau ieškoti, bet, bet mes visi su to esam susidūrę, kad, kad kažkaip tai, vat, irgi galvodamas apie mūsų šitą pokalbį, čia tokia pavyzdžių ir užbaigsiu šitą, šitą savo komentarą. Kažkada tai senoviai buvo, kad dar krikščionybės pradžioje buvo tokia, tokios diskusijos apie, apie vienuolių nuodėmes. Ten toks Evagrius Pontietis 5 amžiui kalbėjo apie patį, patį pavojingiausią demoną. Tai tas pavojingiausias demonas tai buvo vidurdienio demonas, reiškia Akedijos demonas. Ir jisai ten gan išsamei labai įdomiai prašinė, ten labai tokios psichologijos irgi labai daug yra, kaip, kaip pavyzdžiui, nejučia ateinant, artėjant vidurdienius, taigi atrodo, kad laikas ima stoti ir tas vienuolis jis praranda bet kokią motivaciją, jis, jis pradeda abejoti, ar jis teisingą kelią pasirinko. Atsiranda tokie melancholijos elementai, kurie paskui jau buvo išvystyti kultūroje, ten melancholijos tema labai plačiai išplėtoja. Bet, bet tas pirminis, tos, tas, tos galios, kuri tave suparaližuoja, atima iš tavęs tą gyvybinę energiją tokioje vietoje, sustabdo laiką ir, 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 ir padaro taip, tarsi, kad tu pasimėti iš tikrųjų, dinksta, dinksta va, tas, ta pati pasirinkimo galimybė, tarsi irgi dinksta. Tu nebesi tas, kuris turi galę spręsti. Tu tarsi nebesi veikėjas kažkokioje tai istorijoje. Tai vat, man šitas momentas atrodo labai svarbus, kalbant apie laisvę, bet jisai niekad nepasimato tas išorinėse apibūdinimas. Tai, nežinau, ar čia kam sugeltų minčių šitas, šitas palyginimas gan tolimas, bet...
Jo, aš taip pat, reiškia, duosiu Viktorą paklausimą, noriu pačiam savo pasakyti tai, ką aš supratau iš to, ką tu pasakai, arba ką aš jaučiu iš to, ką tu pasakai. Tai man toks jausmas, kad tu pasakoji apie tam tikrą tarsi galimybę rinktis, jinai turi galiojimo terminą. Ta prasme, kad kol tu, galio, kol tu turi galimybę rinktis, tol tu kaip ir jautiesi laisvas, tačiau jeigu per ilgai užsibūsi, tai bus, nu, ir vis dėlto nepasirinksi, ilgainiui ateis tas momentas, kai bus vidurdienis. Ir kai tu prarasi galimybę veikti, nes prarasi tavo vidinę motivaciją ir jėgą, dėl to, kad pražiopsoji momentą pradėti veikti, ar taip gali būti?
Šiuo atveju tas vidurdienis yra įspūdis, kad subirėjo kažkoks įprastas ritmas, ar ne, kuriame tu gerai jauties ir žinai, kad va, ateina laikas man kažką daryti, čia viskas tvarkoja, viskas reiškia tos taisyklės, ar ne. kurios tarsi verčia tave va, dalimi kažkokio tai proceso ir tu jauti prasme būdamas dalimi to. Bet staiga tu žiūri, kad saulė sulėtėjo ir tu jauti, kad tau neužteks jėgų peršokti šitą, nes tarsi tu atsiklijuoji nuo to savo rolės, pradedi žiūrėti save iš šalies ir tau nebelieka energijos kažkaip tai sugrįžti į tą vietą. Tai va čia yra pavojingiausia būsena vienuoliui, nes nu, vienuolis atsiskyrėlis, jisai labai turi aiškę programą. Jis turi būti, reiškia, toks, nu, siela jau turi būti stipriai, turi jis kovoti su tais demonais. Tai demonai labai lengva sukovoti, kai jie prieš tave ateina kokiu nors halucinacijos pavidalu ir tu, reiškia, ten gundo tave kažko. Tai. O šitas ateina iš nugaros. Jisai yra kažkur tai labai arti žmogaus prigimties. Ir va, ta prigimties, man atrodo, čia labai įdomi, vat, ką Sauliau prieš tai sakėjai prieš mums įrašinėjant, kad tos taisyklės reikalingos, ar ne. Gali būti taip, čia va tas klausimas, ar. O ką jeigu? Visas taisyklės mes sugalvojam ir ateina situacija, kada mes pradedame jomis nebetikėti ir mums neužtenka to noro investuoti jas. Ir tada kažko tai trūksta iš mūsų pačių vidų. Ir toj vietoj sustoja mūsų tos, reiškia, koordinatės, laikas pasidaro labai ilgas ir atsiranda tai, ką matyt galima būtų susieti ir su tam tikra, sakykime, vidurinio amžiaus krize. Taip, struktūriškai čia tas pats dalykas. Kada saulė kyla, viskas tvarkoja, viskas aišku, kada jinai leidžiasi irgi, bet kada jinai pasiekia zenitą, tarsi yra kažkokia tai pauzė, kažkas ne taip, o gal viskas ne taip.
Vytur, kaip tu matai, kaip tu girti tame?
Man tai labai įdomu, kaip aš taip laukiau mūsų pokalbį ir aš galvoju, nebuvau pagalvojęs apie tai, bet aš atpažinau iš savo meditacijos praktikų, reiškia, kai sėdi ir medituoji ir turi susikaupti. Yra, pavyzdžiui, skausmas labai blaško, yra labai sunkus potyris skausmas, tada svarbu kaip nors ten atlaikyti jį, tada vėl išlaikyti dėmesį, tada yra kokie nuo kiti aiškus dirgikliai, kurie blaško. Ir jie būna sunkus, bet jie būna aiškus ir kažkuria arba sekasi, arba nesiseka, arba atlaikai, arba nu, išsiblaškai. Kas abiem atvejais nieko baisaus, bet supranti, sunkiausias momentas mano praktikoje tokioje kuklioje, būdavo toksai neiškumo būsina, kurio yra nei nuovargis, nei miegas, nei skausmas, bet toks skausmas, kad aš jau nebesusikaupęs, o kažkur prasmegęs. Ir va tai, ką tu rasiau pasakojai, man kažkokios analogijos ir aš taip klausiau, galvodavau, ir iš tiesų ja, sunkumas yra to tokio neiškumo momente, kad aš nesuprantu, kur aš esu, bet tikrai nedarau tai, ką turėčiau daryti, nu, dėl ko aš sėčiu, bet ir negaliu pavadinti, kur prapuoliu. Jau kaip grįžau, tada jau žinau. Bet labai sunku, kaip sakyti, uždėti pirštą ar apčiuopti tą momentą, kai prapuolite. Aš tiesiog klausydamas tą atrasį klausiau ir dar kol kas taip padėčiau ant lentynos, nežinau, kaip tai siejasi su laisvės tema ir labai įdomi, nu, va, tokia paralelinė tema.
O man, aš kažkaip, ką jūs sakote, būdu, tai vat, aš labai girdžiu iš šalies stebėdamas tą analogiją ir aš suprantu, kad man norisi sakyti, palaukite, reiškia, laisvės, kaip, vat, ar galima tokią būseną, ar tu gali save tokiai būsinai pavadinti laisvu, ar tai jau nustoja būti apskritai aktualus klausimas? Ar laisvas, nelaisvas?
Aš prie to priejau kaip tik kažką tai priešingo negu laisvė, bet aš negaliu čia sukonstruoti tokio, nu, tokios simetriškos alternatyvos. Tu negali pasakyti, kad tai nelaisvė, bet tai tikrai nėra laisvė. Tai čia galbūt arčiau į to, ką tu, Sauliau, sakai, kad čia yra kažkokios kitos platmės klausimas. Bet man susisėjo šitą du klausimai per tokį, nu, gan tokį šiek tiek, gal, kai kam galbūt ir šokiruotų toks klausimas. Jeigu ta žiūriu į tos būsenos turinį, kaip jinai pasireiškia, galbūt tą situaciją reikia apvers, galbūt ta būsena ir yra natūralesnė ir autentiškesnė kažkiek, negu būtent ta, kada mes esam laisvi ir ją realizuojam, ar negali būti toks vat scenarius. Tai. Ir čia jisai yra pavojingas ir galbūt ne tiek, nu, galbūt tai nėra labai motyvuojantis būdas taip galvoti, bet nu, filosofas negali neiškelti tokio klausimo, tai man vis tiek įdomu. Galbūt ta melancholija yra kažkur žmogaus prigimty ir galbūt jinai šitoj vietoj kartais naudinga mus išmesdama į tokią orbitą, kada mes tos laisvės jau nematom kaip galimybės ar nematom kaip nu, tokios būtinybės realizuoti. Ne? Nes galų gale vis tiek atsiremėme tą patį klausimą, o kas aš esu, ar jeigu aš jaučiuosi ne savo vietoj šito vietoj, tai kas aš toks, reiškia, galbūt tai veda į tą klausimą, bet gal ir ne, galbūt tai veda į kažkokią tai visišką savidestrukcija irgi tai gali būti, nes nu, melancholija jinai turi tokius labai nu, aštrius kampus, žodžiu, negalėjo, tik kaip ir abejonė, bet matyti dar labiau, reiškia, tu negali ją 100% kažkaip tai nu, sureikšminti ir pasakyti, kad tai vienintelis kelias tau į tave patį. Bet ta galimybė yra.
Aš tai asocijuoju dabar, nu, kas man yra laisvė, tai iš tiesų man yra asmeniškai svarbi ta tema, nes, reiškia, mokydamasis ir dirbdamas, aš visą laiką ieškojau vietų ir erdvių, kur aš galėčiau kurti ir dirbti ir būti laisvas. Ir būtent tiek negatyvė, tiek pozityvė prasme, na, jeigu va taip grįžtant į žemišką, negatyvė, kad manęs neribotų kiti viršininkai ir įmonių korporatyvinės taisyklės ir visa kita, tai turim savo įmonę. Pozityvė prasme, kad aš turėčiau gebėjimus kurti ir dirbti įvairiom formom su žmonėm. Ir būčiau laisvas dalykinė prasme, turėčiau įvairius įrankius dirbti su žmonėm ir būčiau laisvas viduje, galėčiau nu, būti savimi išreikšti. Ir aš pastebėjau, reiškia, kad iš tiesų nukeliavus kelią, pavyko šitą kelią nukeliauti ir kažkuria prasme atėjus iki ribos vis tiek ateina nelaisvės jausmas. Dabar tas momentas, kai nu, laisvė jinai nėra begalinė man. Jinai visada keičiasi su apribojimais. Nu, aš bandau ieškoti kas kitas polius laisvės. Laisvė tai yra nuo ko nors, nuo apribojimų ir laisvė kam daryti. Nu gerai, visą tą padariau. Nu vakar padariau. Ką darysiu šiandien? Ir šiandien atsikeliu ir nieko. Viską turiu, nu žinai. Įrodžiau savo, kad galim. Galim. Galiu būti nepriklausomas. Galiu. Galiu dirbti, galiu. Galiu uždirbti, galiu. Nu gerai, kas toliau? Tai kiek nori milijonų? Nu gerai, turi milijonų. Neturi, koks skirtumas? Tai ką darysi dabar, kai visą tą realizavai? Ir va šitas momentas, kuris yra ne tik tai mano, bet man yra ir grupinis, nes ir tas vyksta su kolegom, man jis yra labai iliustratyvus, nes atsiranda labai panašu tai, ką tu rasiau sakėjai apie tą zenito momentą. Nu ir kas? Nu visą tą padarėjai. Ir kas dabar? Ir va tas momentas, kai realizuoji visas laisvės, kur turi, nueini į parduotuvę ir viską gali nusipirkti. Nu gali. Ir laisvas dabar? Ne, niekas nepanašus į labai laisvą. Dažnai toks susikrimtė žmogus būna, sėdi, galvoja, ten į depresiją, ne depresiją, nu, melancholija. Kažkoks įspūdis, kad laimė šalia nelydi to visiško, pavadinkim, išlaisvėjimo, nes paaiškėja, kad čia pat yra nelaisvė. Va čia pat už kampo. Kad visą tą padarius, nebeaišku, ko norėti. Ir va čia, man atrodo, mes ateinam iki momento, kad laisvė yra ne tik tai nuo, bet laisvė kam. Tai laisvė nuo realizuojasi, laisvė kažkam, kiek fantazija leidžia, realizuojam. O paskui, tai ką dar galima daryti? Nu, ten žmonės išgalvoja, narkotikai, greitos mašinos, raudonos mašinos, bet tas irgi greitai baigėsi, laimingai ar nelaimingai. Ir man atrodo, tada atsitrenkiam į vaizduotės trūkumą. Kaip ten sakė citata žymė, kam tau pinigai, jeigu vaizduotės neturi. Tai, kam tau laisvė, jeigu vaizduotės neturi.
Bet tu, kad tu sakai, Viktorai, tik aš girdžiu, tai iš principo, kad laisvė ir laimė, kaip čia, laimiai būti laisvė nėra būtina sąlyga, arba jinai nėra įmanoma, nėra pakankama.
Ne.
Nėra pakankama, nes visą laiką šalia yra nelaisvė ir visą laiką laisvė turi ribas.
Jo. Ir man atrodo, laisvė dažnai yra susijęs su nelaimingumo jausmu, nes tai yra nerimas ir neaišku. Ir laisvė yra nebegalinė, mano nuomonė. Jis visada baigėsi. Paskui nereiškia, kad visam laikui baigėsi, bet ateina momentas, kai supranti savo ribotumą. Savo fizinį ribotumą, kad ne viską gali, savo, kaip sakiau, psichologinį ribotumą nevaizduoti. Tai dar gerai, jeigu žmonės turi kitą etapą atrasti vidinį pasaulį. Nes dažnai žmonės gyvena tik išoriniam pasaulyje. Kai jie visą tą susitvarko, jiem irgi baigėsi laisvė ir šansas išsilaisvinti yra suprasti, bet pala, dar yra vidinis pasaulis. O, vaikeli, ten yra jausmai. Nu, tada vėl atsiveria erdvė laisvė. Nu, kol vėl ateina iki kitos sienos. Bet man labai užvedė rasė, va tai, ką tu pasakė, aš taigi supratau, kad ta zenito tema yra nepaprastai kalbanti.
Man atrodo, man pačiam kiek įdomite tema daugiau už tokios formalios perspektyvos, nes aš matau tai kaip tam tikrą, nu, tokį struktūrinį elementą ir matytis yra kažkiek tai dėsningas, nes yra tam tikras ciklas, ar ne tos pačios saulės. Tai čia ta saulė labai geras simbolis ir pas egiptiečius buvo ten trys, reiškia, tie simboliai, kurie reiškia kylančią saulę, tai kaitos, paskui yra tas, reiškia, Zenito saulės, kažkai tai karaliaus centora, reiškia, jau ženklas, ir paskui besileidžianti, reiškia, į naują ciklą einantį. Tai mes, kadangi esame tame cikle, ir viskas yra tame cikle, tapsime, bet kokia pasaka, bet kokia melodija, muzikoje, gyvenimas ir taip toliau, čia yra toks naratyvinis, struktūrinis elementas. Tai kažkokiu tai momentu vyksta tam tikros vidinės pertvarkos mumise, kai mes judam tais ratais. Ir tada, galbūt tada irgi, nu, čia toks atsargus spėjimas, galbūt čia netgi nėra kažkaip žmogaus subjekto individo problema, bet yra tiesiog jo natūralaus kažkokio tai proceso, reiškia, išdava, kad jisai vienu ar kitu momentu tiesiog atitrūksta iš to, reiškia, savo užduoto to ciklo ir tada kažkaip tai bando pažiūrėti į save iš šalies ir tada pakliūna į tikrai pavojingą vietą, nes nėra taip, kad tu pasieki vieną, reiškia, etapą, jį tarsi suvartoji ir ne, atidarei vartus, nueini toliau, kitą irgi suvartoji. Ne, tu tarp durį apsidairai ir galvoji, o tai ta, ką aš dariau, tai ką, ne? Nieko gero, tapsime. Tai kokią velnio aš ten stengiaus, čia viską dariau. Tai, o tai čia bus tas pats, ar ne? Tai kaip čia dabar? Tai gal geriau tada nežinau, gal per langą reikia lipti, ne per duris. Nu, žodžiu, toks kaunas toks labai toks keistas perspektyvų toks momentas. Aš dar pagalvojau, tai šalia dar viena tokia pastaba apie negatyvę, pozityvę šitos laisvės. Ir kai aš tokį pratimą kažkaip pradėjau mėgti daryti, rašydamas kažkada straipsnį apie gimtojo žodžio laisvę, ten mano tokia reikia samprotavimas. Visas šitas dvi kategorijas nesunku galima išversti vieną į kitą, kai kada. Kaip panašiai kaip algebroje arba matematikoje, išsireikšti, taip sakant. Nes jeigu mes norim kažką tai daryti, tai yra faktoriai, kurie mus riboja. Pavyzdžiui, mes kažko nemokam, ar ne, mes nemokam kalbos, mes neturim kažkokių įgūdžių. Tai tarsi čia yra pozityvios laisvės elementai, bet tu gali tai žiūrėti kaip į negatyvę irgi. Tu turi išsivaduoti iš savo nemokėjimo konkrečiai toje vietoje. Ir tada, jeigu taip mastai, tai tau tada programa darosi aiškiai, nes tu tiesiog turi tave pančioje tai, kad tu kažko tai neturi kažkokio įgūdžio, ne? Tada tu turi tą, reiškia, išsilaisvinti iš savo neturėjimo. Tai kalba panašiai veikia, nes tu turi turėti aplinkui pakankamai tirštą kultūrinę terpę įvairių kalbų, kad tau duotų, būtent maitintų tavo vaizduotę, tik tai tada tu galėsi atverti tą pozityvų kelią į tavo pozityvę tą laisvę. Tai reikia išsivaduoti iš šito vat, kultūrinio simbolinio vakumo. Turi būti daug visko aplinkų, reiškia. Turi būti įvairovė ir turi atsirasti interesas, tai valgyti. Kaip čia praėjusi kartą, Viktorai, tokią metaforą turėjai pasiūlė, reiškia, kramtai, ar ne. Tai vat, reikia šitą turėti ką kramtyti ir turėti, reiškia, tą motivaciją. Tada atveria tau kelią, tavo fantaziją, tada įsijungia pozityvus aspektas tos.
Bet tai, kad tu šneki, tai faktiškai yra ne tik vidinis gebėjimas, bet yra aplinka, kuri yra maitinanti arba kultūrinė, kuri gali man padėti išeiti iš kažkokio vakumo, kuriame aš galiu sėdėti. A ne, apie tai kalbė yra.
Taip, čia tas irgi yra.
Jo, ir tad, jo, čia labai įdomus momentas, kad tada laisvė tai nėra tik tai individo gebėjimas, apsisprendimas arba vidinis dalykas. Tai yra individo ir aplinkos, kaip sakyti, santykis.
Aš netyčia visai labai gerą pavyzdį vakar. Tiesiog pagalvojau, kad reikės man jį pritraukti, mačiau, reiškia, YouTube'e besėdėdamas, kaip dažnai. Reiškia, yra toks Jacob Collier, nežinau, aš šitam Saulį buvau linkę kažkada seniai numetęs, toks jaunuolis, kuris yra tiesiog fenomenaliai muzikalus. Aš nežinau, kiek man dabar, kokio 26 ar 7 ar 30 metų. Bet pagal savo muzikalumą, ką aš girdžiu, tai iš tikrųjų šių dienų Mozartas ten yra, nematau lygių. Bet jisai vienu momentu pasakė, ai, aš nieko nesimokiau, man nereikėjo stengtis, aš kažkaip man buvo įdomu ir aš darydamas, bandydamas kažką, tai reiškia, klausiau, ten bandžiau groti ir dabar ten valdo visus instrumentus stipriau. Nu taip, galbūt išskirtinis talentas. Galvoju, leiskim jam tą galimybė būti išskirtiniu, ne, ir šia prasme, mes tikrai nebūsim, aš nebūsiu toks niekada, bet čia yra tas, reiškia, išskirtinis. Bet paskui kitam interviu sako, tai aš kaip buvau mažas, tai aš mama smuikininkė, jinai mokydavo kitus, o aš ten ne ant kelių sėdžiu, žiūriu, ir klausau, ką jinai tenais, reiškia, viršui tenais viską daro. Tai reiškia, taip, aplinka, reiškia, viskas viskas susigėrė į tą žmogų, susidėjo tas jo toks tiesiog žvėriškas susidomėjimas, noras, reiškia, eiti iki galo kiekvienu iš tų, reiškia, dalykų, kurias jam. Ir galiausiai mes turim, reiškia, žmogų, kuris realizavo labai labai daug galimybių iš to. Bet čia ir aplinka, ir vidinis kažkoks, reiškia, toks nusistatymas padėjo. Tai to irgi reikia.
Man, klausant jūsų, kyla tokia mintis, labai vizualizuojasi man ta mintis, tai susis, reiškia, zenitai, saulės kilimų, leidimus ir to, kad Viktoras sakė apie tą tokią situaciją, kai tu jau, ir kas tada, reiškia, tai vat, tarsi tas, kaip, kai mes einame link zenito, mūsų aplinka, kad Rasius sakė, reiškia, nuo ko, kaip čia, kai mes laisvėjame todėl, kad pradedame, reiškia, atsikratyti nelaisvės labiau. Nu, reiškia, ten nelaisvė nemokėti kalbos, per tai tu mokaisi kalbą, reiškia, tu atsikratai
nemokėjimų.
Neturėti pinigų, jo, nežinoti atsakymų, nemokėti gyventi ir tas per tai, reiškia, tu troški, nu, reiškia, plus santykis, labai, labai tamprus santykis su aplinka, kuri tau siūlo tai, nuo ko tau reikia išsilaisvinti ir tu taip eini link to šito, reiškia, zenito. Tu darai tą, kad, sakai, Viktorai, prieš tai sakė, reiškia, tu ten sukuri savo sąlygas, kad nebūtų nieko virš tavęs, nuo to išlaisvėjai, tu sukuri sąlygas, galime rinktis bet kada, ir dabar, ir tada tu esi zenite, o tam, aš tarsi bandau struktūrizuoti mūsų pokalbį, ta prasme, kad man darosi vis įdomesnis nuėjimas, į tas tarp durį įsėdėjimas, verčiantis mane eiti toliau. Ir, vat, reiškia, į zenitą pakylam, į tarp durų atsistojom, zenite esam, į vienuolio nuodėmė, reiškia, sėdėm tame reikale visam, nesuprantu, laisvas, nelaisvas, ar čia jau viskas, o kas toliau? Ir va čia man labai įdomu, aš suprantu kol kas, kas yra laisvė, iki kol nuėnu iki zenito.
Taip.
Aš nebesuprantu, kas yra laisvė, kai nuėnu nuo. Pradedu leisti žemyn. Ir tai yra ciklas, kaip jūs sakote, ir, Viktorai, tai yra tam tikrų pasiekimų, reiškia, kreivė, vedantį tarsi į viršų, ir tu tada stovi, atsistoji toje vietoje, kurioje jau tu net nebežinai, ar tai yra tai, ko tu sieki, ar tai yra laisvė, ar tai yra net nebelaisvė, ir po to pradedai toliau. Aha. Bet kas toliau vyksta?
Kažkas turi pasikeisti.
Kas?
Aš dar, nu, šiandien kažkaip mane nešai į citatas, galima dar.
Jo, labai gerai.
Šitas seniausias pasakojimas, nežinau, ar aš jį buvau ištraukęs, man labai patinka Gilgamešo istorija, rodo apie tai, kaip žmogus pasikeičia. Visas tas senas romanas yra apie tai, ne romanas pasakojimas. Jisai iš pradžių būna toks irgi realizuoja savo laisvę neribotą ir, reiškia, dėl to, kad jisai viską gali, jisai nesiskaito su nieko, jisai, reiškia, toks Nu, iš dalies ten turi dieviško kraujo, bet jis karalius nesiskaito su nieko. Bet paskui jisai supranta, kad jis yra mirtingas. Ir tada pasikeičia perspektyvą jo. Tada jisai apsiramina ir jisai bando tada, reiškia, palikti apie save kažkokią tai, nu, gerą informaciją, kuri bus išliks, kai jisai jau mirsta. Jis tada pastato sienas, reiškia, auko. Tai pasikeitė kas? Jisai pats pasikeitė jo požiūris, nes jisai turėjo susitaikyti su savo mirtingumo, tai yra labai sunkus momentas. Ir tam, nu, tai ko gero geriausias kūrinys apie tai, kaip žmogus yra priverstas priimti savo mirtingumą.
Man atrodo, čia geriausias pasakymas, va tai, ką tu, Rasius, sakai, kad susidurti su zenitu, nu, su pabaiga galima, su mirtingumu. Ir tada kas? Nu, vis tiek, nu, mes atsidurėm perspektyvą ir kalba eina apie transformaciją, nu, tokį pasikeitimą vidinį. Ką aš darau, kad kai realizavau tokią laisvę, kaip atrodo gyventi begalybę, pirmą pusę, ir antrą pusę, kai supranti, kad bus pabaiga, kad jin yra, kad jin artėja. Nu. Ir iš tiesų šitą momentą, reiškia, tam, kad aš suvokčiau laisvę, aš turiu pamatyti apribojimus. Tai vat, kita mintis, ką mes šnekėjom pačioj pradžioj, kad laisvė duoda, kai aš turiu struktūrą, kai organizacija turi struktūrą, žmogus turi struktūrą, žinai. Ir gyvenimas turi struktūrą, tai reiškia, turi pradžią, vidurį ir pabaigą. Ir jeigu aš jau judu link pabaigos, vadinasi, jinai tikrai bus. Jeigu jinai tikrai bus, tai ką man tai reiškia? Tai yra, ar tas keičia mano, nu, kaip sakyti, nusiteikimą, kaip aš noriu būti. Nu, kaip sakyti, ir tada yra transformacija. Ir tos žymios istorijos, kai žmogus susidūrė su apribojimais, kai sako, nėra laisvesnio žmogaus, kaip kalėjime sėdinčio kalimą. Nu, aš nežinau, nes nesidėjau, bet tiek, kiek skaitau apie koncentracijos stovyklas, reiškia, Franklo, tai yra istorija. Šiaip tu esi visiškai nelaisvas, esi baisiuose apribojimuose. Nu, moraliniuose, fiziniuose, visokiuose. Ir ta mirtis visą laiką kvepuoja į nugarą. Ir tuo pačiu jisai supranta ir realizuoja didžiausią savo laisvę, tai reiškia vidinę laisvę kurti, rašyti knygą, daryti viską, kad išlaikytų savo žmogiškumą, nu va šitoje vietoje. Ir žmogiškų, nu, va, ta paralelė, kad net mirties ir nužmogiškumo, nužmoginimo akivaizdoje, jis išliko, nu, tai kaip stebuklas skamba, aš nesivaizduoju, ar aš galėčiau tą atlaikyti, nu, ar aš būčiau tiek laisvas, bet man tai yra pavyzdys, kad taip galima. Nu, jisai kažkuria prasme įkvėpia, kad taip irgi galima, net tada, kai susidurėm su ultimatyviais, nu, radikaliais apribojimais.
Taip, čia labai geras pavyzdys ta knyga, kaip tik aš apie ją irgi galvau, ten skaitant į galą iškyla toks labai radikalus klausimas, kaip yra, ar mes iš savo būsenos, iš savo žmogiškos prigimties patys savo požiūrius sukuriam laisvės galimybę, pasirinkimo galimybę, nes atrodo, kad taip ir yra. Netgi pačiom neįmanomoje situacijoje, kad atrodo iš tavęs atimti visi sprendimai, yra būdas atsitraukti ir, žodžiu, rinktis vis dėlto savo požiūrį į tos dalykus ir būtent tame apsisprendime turėti savo požiūrį, savo laikyseną, atsiskleidžia tai, kad tu vis dėlto turi kažkokią tai metafizinę laisvę, kuri nėra pribota šitų fizinių dalykų. Tai čia nu, labai, labai, labai tinkamas pavyzdys. Aš dar vieną pagalvojau. Yra dar kitas tekstas šito Borgeso apie amžinus žmonės. Jie ten guli kaip akmenys ir nieko nedaro. Klausė jų, tai ko jūs šiandien guli? Tai sako, mes amžini, mes vis tiek viską patirsim. Mums nereikia nieko daryti. Išskyrus vieną dalyką, negali numirti, bet visą kitą, tai sako, anksčiau ar vėliau, mums nieko nereikia daryti. Tai labai geras toks loginis pratimas, kuris rodo, kad tik tai tada, kada tu turi, reiškia, istorijos pabaigą, tu jauti prasme kažką tai daryti, nes nu, tai yra tavo ta proga, iš tikrųjų daugiau nebus jos.
Bet čia yra įdomus momentas, kai tam pasirinkime, kur išmetė Zoom'o įrašą, ne? Reiškia, jūs sako, įrašinėjate. Ir gali, viena vertus, aš turėjau laisvę pasakyti taip, ir aš turiu laisvę išeiti, bet išeidamas aš realizuoju laisvę neįrašyti ir patiriu apribojimą iškristi iš dalyvavimo šitą grupę. Jinai, ta laisvė, jinai neteina be, nu, kaip sakyti, be ribė, be kainos, be kažkokių kitų apribojimų. Kad paskui ir atsitiko, kai aš bandžiau grįžti ir tada jūs, nu, žinai, jūs ar Saulius ten palaikėt, kad, žinai, pajustų, žinai, tą jausmą. Ten buvo labai, nu, ten mes nekėjom apie galę, bet jame yra tas apribojimas. Kai aš renkuosi, kad nenoriu, kad įrašytų ir aš esu laisvas, bet taip pat turiu nelaisvę dalyvauti. Jeigu dalyvauju gyvenime, tai tą irgi turiu. Tai tas man, nu, kaip tokių daug briaunų atsiranda. Laisvės apribojimai nėra visą laiką nugara vietis.
Iš jūsų abiejų aš girdžiu vieną dalyką, tai yra, kad laisvė yra tiesiog su kartu su veiksmu eina. Tausia, jeigu nėra pabaigos, vat kaip rasiu tavo Borgeso pavyzdžio, tai nėra veikimo. Nėra prasmės veikti jo. Jeigu yra pabaiga, tai yra veiksmas. Yra ir kai tik tai yra laisvė rinktis veikti, ir kai tik tai, kad tu, Viktorius, sakai, pasirinkai laisvę veikti ir iš karto patekai į terpę, kurioje gauni apribojimą.
Taip.
Iš karto, kai tik tai pradėjai veikti. Ir va čia yra tas momentas, kodėl aš galvoju, kad ta nuodėmė būti zenite yra apie tai, kad tu esi toj momentu, kada tu žinai, kad jeigu padarysi nuodėmį, jeigu pradėsi veikti, pateksi į tą terpę, kur būsi apribotas.
Taip.
Kol neveiki, tu dar turi galimybę turėti iliuziją, kad tu nulatos turėsi pasirinkimą. O kai tik tai pradedi veikti, tu esi apribotas ir iliuzija baigėsi. Ar ne taip, Rasu?
Čia dvi galimybės yra. Gali būti taip, čia skirtingos būsenos, man atrodo.
Okay.
Mėgavimėsis, ta, reiškia, visa paletė galimybių, kai tu dar nieko nedarai, to švaraus popieriaus lapo, toks, reiškia, iš vienos pusės gazina, bet iš kitos pusės kaip nuostabu, nes ten viskas yra. Kai tik pradedi kažką tai tepliot, tai jau tu pasirenki vieną kažkokį tai kelią. Čia Česlovas Milošas vienam eilėraštį rašė, kad aš galėjau būti tuo, galėjau būti nuo viską, bet vat, nebuvau nieko ir vat, kas iš manęs gavos, nu, poetas, Nobelio premijos laureatas. tai vat, ta tokia, reiškia, aišku, nesam Milošai, bet vis tiek kartais norisi užtęsti tą švaraus popieriaus lapą. Ilgiau nedarant sprendimą ir tada tu iš tikrųjų, tada tarsi esi toje erdvėje, kur nėra veiksmo dar. Bet jis yra, nu, yra potencialus, yra tas kinetinė potencija energija, ne? Čia šitas, jisai pilnas potencijos, pilnas potencinės energijos. Bet ta melancholiška tokia būsena yra ta, kad tu nenori tenais eiti. man atrodo, labai dažnai būna, kad tu neturi tos, tu nejauti tos potencinės energijos, arba bent jau tave galbūt gazina, arba tai yra tas, vat, tas toks, aiškiai, noras būti kažkur, kažkur kitur, bet kur irgi neaišku, ar, ar dar vienoje naujoje erdvėje, kur yra kitos taisyklės, labiau tavo adekvačios, labiau priimtinos, ar, ar, ar iš viso kažkaip tai norisi, kad, kad taisyklių nebūtų ir tau jos nebūtų svarbus, ne, čia, čia tokia labai, labai neaiški teritorija atsidaro. Čia aš pasakyčiau, vat, vat, kitas galbūt pavyzdys geresnis, tų tokių, reiškia, amerikietiškų kalnelių, ne, irgi panašu su ta zenitinė saulė, bet kai tu pakyli į viršų, tai tu pilnas tos potencijos kris žemyn ir tas tave irgi intriguoja ir tada tas kelia tą džiugesį, tada tu krenti ir tada baigėsi tas tuščias lapas. Ne, tai va šitas toks pasivažinėjimas, jis ne, ne visiškai tas pats, kas ta, reiškia, melancholinė būsena. Man atrodo, čia ne, ne visai tas pats. Bet vis tiek įdomu jas lyginti, aš, aš tiesiog negalvoju.
Taip. O man tai čia įdomu, žinai, pagalvojant apie psichoterapiją, kas yra. Na, psichoterapija ir įvairios psichoterapijos. Daugelis jų neša liniją sąmoningumo ir galimybės rinktis, bet ne veiksmo, o kai kurios jos orientuotos tik į veiksmą. Tai yra tik į sąmoningumą ir galimybę rinktis, arba tik į veiksmą. Nu, pavyzdžiui, ten kokie kognityvinė elgesio, eik ir pabandyk pasitreniruoti. Bet jame nėra sąmoningumo, bet jame yra treniruoti. O tarkim, psichoanalizė, tik kiek aš suprantu, tai sąmoningumas. Tu suvoki visas galimybės rinktis. Bet nereikia tau nieko daryti, arba neprašo niekas daryti. Tu tik tai ateini ir eini į psichoterapiją ir supranti, kiek daug galimybių rinktis tu turi. Vis daugiau ir daugiau ir daugiau, vis daugiau suvoki. Bet nieko, nebūtinai tu darai. Tai, ką tu darai ar nedarai, čia tavo reikalas, ne psichoterapijos. Ir gali būti, kad kada aš einu, einu į terapiją, suvokiu, kiek galiu rinktis, bet nieko nedarau. Gyvenu taip, bet suvokiu labai daug. Einu dabar jau toks visas suvokia. Ir aš galvoju, ar aš čia tada esu laisvė. Nu, čia ta pati tema. Ir už tai, nu, kas man patinka iš tos srities, kai aš dirbu, kad yra du dalykai svarbus. Kad galimybė rinktis ir realizavimas tos galimybės. Tai yra kūrybinis prisitaikymas, tu kažką bandai ir to pačiu prarandi galimybę rinktis. Nes jau kai pradedi veikti, jau ta tavo galimybė rinktis lieka už nugaros, nes jau pasirinkai. Ir tada atsiranda nauja galimybė rinktis, bet senoji lieka. Tai man atrodo, čia kalba eina apie tokį laisvės vaizdinį ir veiksmo patyrimą. Nu, to prasme, va, ta, kad aš galiu rinktis, aš galėčiau visko būti, arba galėčiau daug ką dalykų daryti. Galėčiau, bet dar nedarau. Ir sėdžiu ir mėgaujuosi tuo galėjimu. Nu, jisai toksai saldus, kol neapkarsta, jeigu užsitėsi.
Jisai saugus yra ir jisai gali apkarsti, bet, bet aš nežinau, turėjot gyvenimo patirties tokios, pavyzdžiui, kada jūs kvietė kur nors žaisti, kokią nors žaidimą, ir jūs kol nežaidėt, jūs galvojat, kad visai galėtumėt pažaisti. Nu, gal net sužaisti visai gerai galėtumėt. Bet jau kada jau pakvietė eiti žaisti, tada sako, toj ne, aš ten, man, nu, tas ne, aš nežaisiu, aš nežaisiu. Aš nežaisiu. Nes tą akimirką tu suvoki, kad tu fucking praloši. Ta prasme, kad tu, tave ten suės, tave tu pralaimės. Kol tu dar nežaidi, tu dar turi šansų laimėti, bet jau kada pradėjai žaisti, tu jau žinai, kad praloši. Ir tai yra tavo potencija. Galimybė rinktis virsta, reiškia, potencialu ir tu darai sprendimą, ar jį panaudot ar nepanaudot. Ir žinai, kad jeigu panaudosi, tau šakis. Bet jeigu dar vis grįši atgal, tai dar gal iš tikrųjų ir visai gal dar net nepraloši. Turėtų
būti. Ir toks kietas naisio pietų valgyti.
Jo, nes čia taip, nes apsimetinėjim, visiškas, reiškia, falšas, visiškas, žinai, žaidimas su savimi ir savęs apgaudinėjimas vyksta.
Ja.
Bet ja. Va, turėtų kaip patirčių, žinot, apie ką aš kalbu, ne?
Taip.
Ir va tai, ką jūs kalbate, man, man kažkai labai susijuosi su visu tokia va situacija. Tarsi, tarsi tu, kol dar net, net, net negavai pasiūlymo žaisti, tu mėgaujasi galimybę, kad tu gali fainai sužaisti. Bet jau kai gavai pasiūlymą, tave tai išprovokavo veikti ir daryti sprendimą šiandien, dabar, ar dalyvaut ar ne. Ir nedalyvaut, nes žinai, kas skaudės. Man tas visi tai žmonės gyvena, blemba.
Gal tas pasiūlymas ir buvo tikslas, kol negauni, tai tu tarsi kažkoks nevertas dėmesio, gavai pasiūlymą, ok, viskas, einu kitur, kitų pasiūlymų la.
Kitų pasiūlymų la, jo, kitų pasiūlymų la, čia gali būti geras pointas.
Bet, bet šitas man, man tas, reiškia, vėl tas fokusavimo, šitas momentas aiškėja vėl, kad irgi tarp, pasivaikštant tarp įvairių galimybių arba einant į psichoanalizės terapiją, kad tau atskleidžia visas tas koordinacijas, ar ne, Tai tarsi, kada jau tu ruošiesi kažką tai veikti ar daryti, tai tu tada išsiryškini savo pagrindinės tos alternatyvas. Tai tada, sakim, tada yra tas jau įsijungia kitas režimas, kada tu tarsi turi pasiryšti, žaisti, ar ne, net jeigu tu ir pralaimėsi. Tai jo, čia labai svarbus pasikeitimas, nes tu įsitrauki ir pasaulis pasikeičia, tu tampi tada jau istorijos veikėjų, tada tau visai kitos taisyklės galioja. Ir čia bus ir priešų, ir draugų, ir viso kito. Yra intriga, yra kažkoks, reiškia, atpildas pabaigoj galbūt, jo tu nori, ir tada tu tada tarsi apsirengi kažkokią rolę. Ir ta rolė, jinai tau palengvina iš tikrųjų tą veiksmą. Iš dalies dėl to, ką Viktorijai sakėjai, kad reiškia jau atsakomybė už sprendimą jau už nugaros padaryta. Nu, mes tą puikiai žinom, sunku kažkokį darbą pradėti, bet jau kada pradedi dirbti, tada tarsi jau pats jisai darosi. Ar ne? Šitas yra. Bet kartu su tuo, reiškia, rūbu šitos rolės atsiranda masė kitų dalykų. Tada jau tu tada žaidi tą žaidimą pagal tas taisyklės, kurios yra nustatytos. Ir tada, jeigu anksčiau turi tą patirtį buvimo tarp durį, kada matai viską iš šalies, tu tada gali klausti, o visos tos taisyklės vis dėlto jos irgi yra išgalvotos. Ir tada tas gali pakirsti. Ta reiškia, nu, aktorius, pavyzdžiui, susitapatina su vaidmeniu, bet staiga jis iškrenta iš vaidmens, ar ne? Vat gali atsitikti tokie dalykai. Tai laisvės požiūrį irgi. Tarsi tu turi vieną iš galimybių tavo laisvės nebūti tuo aktorium, nedaryti tos rolės. Jis išlieka kažkada tai ir darant, ar ne? Bet tavo sėkmė to veiksmo tiesiog priklauso nuo to, ar tu sugebi susifokusuoti į veiksmą tiek, kad tu savo tą laisvę vis dėlto suspenduoji, sakykim taip, ar ne? Jis turi išlikti visiškai tame tokiam potenciniam buvė kaip galimybė, kad tu jaustumės irgi pakankamai galingas, nes gali išeiti iš spektaklio vidury, bet to nedarai, nes tave kažkas kitas veda. O kas tas veda čia? Kas tas tikėjimas, motivacija, noras būti toliau toj roliai? Va čia tas klausimas, kuris dažnai iškyla man. Va, ko dar reikia, kad laisvė būtų ne tik iš išorės apibūdinta, bet įkvepianti realizuoti ją.
Kaip manai, Viktorai, kas tai yra? Kaip
aš manau, kad tai yra žaidimas. Aš vat, labai aiškiai pajutau, kad kai aš paspaudžiau mygtuką, kad išeinu, aš pasijutau, kad aš žaidžiu. Nu, žaidimas, jisai turi tam tikrą tokį dėmenį. Nes jeigu tai yra gyvenimas, tai visi mano sprendimai, jie sveria, kainuoja, negrįžtamom pasiekmėm, aš jau padarysiu ir sugrius, ar susipyksiu, arba, nu, žinai, nutrauksiu santykius, arba padarysiu nuostolį. Tuo tarpu žaidimas, jisai turi tokį sugrįžtamumo ar atstatymo jausmą, kad jeigu man nesigavo taip, aš galiu peržaisti. Tai va tam veiksmui, kuris mano manimu išjudina iš tokio paralyžiaus svorio, tai yra žaidimo elementas. O pažaidžiam, va jeigu aktorius, va taip įvrasiau tu pasakai, jis daug kartų vaidino rolę, o tai ką šiandien atsistojo ir išėjo iš vaidmens. Tai jeigu jis galvoja, o ką pagalvos režisierius, o ką pagalvos direktorius, tai šakė, nu žinai, paralyžius. O jeigu negalvoju, o davai, sako, šiandien pažaisi. Ir išėjo. Nu ir tada kaip nors bus kokia nors reakcija, rašys laikraščiai, žmonės reaguos. Bet tam tikra prasme jame yra svarbus tam žaidimo elementas, kad o pabandom nesusimastydami ir daug negalvodami apie pasekmes arba kainą. Nu, tai yra, man atrodo, žaidimas yra veiksmas su, nu, kaip su kažkokiam rizikavimu lengvesniem pasekmėm, kad nebus ten kaina arba jeigu ir bus kažkaip išgyvens.
Bet čia tada gaunasi, Viktorai, tai kad tu sakai, tai atsakomybė tada dingsta. O kaip tik šitą akimirką, kai tu pradedi žaisti, tada dingsta ta kita pusė laisvės, kuri yra vis tiek atsakomybė. Nes tu esi kartu su kažkur, jo. O kaip tada su tuo?
O man atrodo, kad čia ta paralelė galioja ir tik tais patį tą žaidimo supratimą reikia biškį išplėsti, nes aš irgi ne vienas žaidžiu. Tai, kad aš išeisiu vidury spektaklio, tai padarys įspūdį kažkam. Tai ne mane tas intriguoja, galbūt mane galbūt intriguoja ir ta reakcija, kuri galbūt bus netikėtai pozityvi ir įdomi, pavyzdžiui, teatro kritikai supras čia kai kažkokį tai meninį veiksmą ir taip toliau. Na, žaidimas atsiranda tada, kada yra kiti dar žmonės tame ir reiškia, tu tada per žaidimą tu dalyvauji kažkame įdomame, ar ne? Nes iš esmės, tai spektaklis irgi yra žaidimas, bet tu šiuo atveju tu tarsi radai įdomesnį žaidimą, kuomet, reiškia, šitas žaidimas yra to dalis. Ir tada tu pakvieti tarsi kitus irgi įsitraukti. Tai Jo, čia tinka šitas kalbos žaidimų, netgi Liudviko Wittgensteino supratimas, kuomet mes irgi žaidžiam žaidimus, kuriame taisyklės, bet taip pat jas ir laužome iš to pat metu, reiškia, nes taip įdomiau tiesiog, mes norim nuolat įsitraukti kažką, tai būti dalimi kažkokio tai įdomaus proceso, intrigos, istorijos, visą kitą, tai man čia tas susisieja. Jo.
Taip. O jeigu kalbant apie atsakomybę, tai man atrodo, čia man norėtų atskirti atsakomybę ir jos naštą. Nes dažnai mes kaip atsakomybę suprantam kaip naštą, kad jeigu padarysiu, tai mane prislėgs atsakomybė, kad aš, reiškia, bus aišku, kad bus atsakomybė. Jeigu aš darysiu kaip pagal planą ir jeigu nedarysiu, abiem atvejais yra atsakomybė. Jeigu aš vaidinu laikydamasis scenarijaus, tai mano atsakomybė, kad aš būdamas žmogus, būdamas aktorius, būdamas menininkas, pagalvojęs, kad galiu kitaip, atsisakau improvizuoti ir laikausi, tai irgi mano atsakomybė. Nutylėjimo atsakomybė, apie kurią niekas ir nesužinos. Tik tai jinai tokia, nu kaip sakyti, nesveria, tik aš pats vienas galvosiu. Arba atsakomybė, kai aš sužaidžiu, pakeisdamas taisyklės ir įtraukdamas kitus į neplanuotą žaidimą ir sulaukdamas reakcijų, nepasitenkinimų, džiaugsmų, tai irgi yra atsakomybė. Visais atvejais atsakomybė, ką dažniausiai reaguojama kaip vardinama atsakomybė, tai yra našta. Kad vienu atveju, jeigu aš laikausi scenarijus, tai kaip ir neatsakingas, nes aš laikausi scenarijų, o kitu atveju aš jau atsakingas. Mano manimo, abiem atvejais atsakingas.
Bet tada atsakingas be naštos, taip išina, jo? Be naštos.
Nu, be tokios, jo, be kalties, be kažkų, žinai, man atrodo, dažnai atsakomybė painiojama su kalte. Nu, žinai, kad aš padariau kažką ne taip, tai aš esu, reiškia, kaltas, nesukėliau nukrypimą nuo normos. Nu, arba kažkokiu atveju. Tai, man atrodo, atsakomybė man patinka iš tokio angliško žodžio. Gebėjimas atsakyti, tai reiškia responsibility, tai reiškia, aš galiu atsiliepti. Jeigu man pasakys, kad tu suimprovizavai, aš galėsiu žiūrėti akis ir sakyti taip. Taip, atsiprašau, jeigu kam nepatiko, džiaugiuosi, jeigu įkvėpė, bet aš galiu atsakyti, kitai žodžiai tariant, aš nenutyliu, nesislepiu, bet aš priimu pasiekmes savo veiksmų. Pasiekmes kultūrinės, emocinės, nu, koks socialinės, kokios jos bebūtų. Ir man atrodo, laisviai, nu, atsakomybė yra svarbi, tai yra, kad jeigu aš darau veiksmą, aš pasiruošiu sutikti su pasiekmėm, kurios atsitiks. Nu, vat, kurios vyks visuomeniai žmonėm, man svarbiem žmonėm, režisieriui ar su tais žmonėm, kurie yra irgi įsipareigoję šitam veiksmui, kad nukrypęs nuo žaidimo taisyklių, kurias jie tikėjosi, nu, jam gali patikti, nepatikti, gali būti įvairių reakcijų ir aš tada pasiruošęs tą sutikti, nes aš pakviečiau juos į tą žaidimą ir tada žaidžiu iki galo.
Man labai kažkaip vėl grįžo tas vaizdinis, kurį pradžioj prikėliau, dabar kaip tik matau, kad tai tiesiog pažodžiui siejasi. Tas vidurdienio demonas, jisai graikiškai yra akėdė, o akėdė tai yra būtent kažkokio tai rūpesčio nebuvimas, kažkoks toks, nu, reiškia, būtent to, kada tu nejauti jokios atsakomybės, nejauti jokio kažkokio tai suinteresuotumo, nu, toks abojumas, sakykime, ar ne, šitoje vietoje. Tai vat, na, čia rūpestis, tas kategorija daug kur yra paskui išplėtus išsivyčiusi, bet jinai kaip tik nurodo tam tikrą tokį, nu, tokį tvirtą santykį su tikrove, kada tu kažkaip, reiškia, žinai, ką tai reiškia, ką tu čia darai, ir tu tiesiog esi taip emociškai įsitraukęs, tai sergi už tai. Ne? Tai vat šitoje vietoje tas šalinimasis atsakomybės, nu, jis panašus į tą tokį bandymą kažkaip atsitraukti nuo vis bet kokio veiksmo ir tada, reiškia, matyt, kad tas demonas tą ir daro, reiškia, neleidžia priimti tos atsakomybės, užkerta kelią įsitraukti į žaidimą, va, tokiu būdu, kaip atpasakai, Viktorija, man atrodo, čia susiję, nu, bet jau aš daryčiau paralelės kažkokias.
Tai yra, mano manimu, va, čia irgi yra įdomus momentas, atsakomybė yra ne tik tada, kai aš jau padariau veiksmą, bet atsakomybė iki veiksmą. Jeigu aš esu kaip aktorius ir vaidinu sceną ir negalvoju, kad man reiktų kaip nors kitaip, tada okei. Bet jeigu aš vaidinu, nu, ten veikiu sceną ir kažkada, na, man trinkteli mintis, o aš galėčiau kitaip, tai kitai žodžiai tariant, gyvenimas, situacija, mano situacija, jinai man į mane kreipiasi, jinai sako, kad ei, pabandyk kitaip. Ir aš čia prisimenu savo tokią asmeninę istoriją, reiškia, ir aš ją cituoju ir kitiem ir savo, reiškia, kai man tai sūnui buvo, nežinau, 4-5 metai, mes važiavom automobiliu, vaikas sėdėjo sėdynį už pakalį ir sakė, sustojo prie šviesoforų ir sūnus sako, tėti, rimtų balsų, jokio juoko, tiesiog kyla automobilyje ir staiga pasigirsta sūnaus balsą, tėti, padaryk nesąmonę. Yra šita tezė, aš pasimės visam gyvenimui, tai yra vat, vaiko balsas arba gyvenimo balsas, kuris kažkada tau sako, padaryk nesąmonę, tu viską darai, ką reikia, bet tu padaryk nesąmonę. Ir aš suprantu, kad čia nėra situacinis momentas, kad man nereikia pasukti automobilio ir rizikuoti, bet tai yra toks egzistencinis kreipinys, kurį aš jį savo visą laiką prisimenu ir jis tą darė rimtų balsų ir vos neišmušė iš vėžio. Mes pavargę po darbų, rutinos pasiimė vaiką iš tėvų, važiuojam namo. Nu, tiesiog kasdienybės darbe. Tai šitą tezę aš pasiimu, kad kaip ir aktorius, kad jeigu tau pasakė, kad padaryk nesąmonę arba padaryk ką nors, tai irgi yra atsakomybė išgirsti tą balsą ir veikti. Ir tai labai siejasi man su laisve. Arba ignoruoti tuos balsus ar tą kreipinius, kurios gyvenimas į mane kreipiasi. Nu, ko gyvenimas iš manęs nori. Ne ko aš noriu, bet ko gyvenimas iš manęs nori.
Čia nėra taip, kad būtent tada ir atsitinka tasai gebėjimas elgtis laisvu, ar jaustis laisvu, tada, kada tu prisimė atsakomybę be naštos, be kalties, tu gali žaisti, nepaisant to jauti atsakomybę už tai, už pasiekmes to žaidimo ir tavo dalyvavimo jame. Ir būtent tai ir suteikia tą momentą, kada laisvė nebėra tasai nelaimės pranašas. Kai laisvė tampa galimybę jau būti laimingu, kelias į laimę per laisvę tokią, kuri yra atsakinga, tačiau be kalties. Gal tai ir primityvokai skamba iš mano pusės, nu, iš mano pusės gal ne, bet apskritai primityvokai iš tam pokalbio kontekste. Bet aš tą ir jaučiu, ir kada Viktorui ir tu rasiu kalbėjote apie transformaciją, kuri vyksta, tu metu apie tą atsigrįžimą į vidinį pasaulį. Gal čia yra kažkas tojo, kad tu tada ir gebi prisiimti atsakomybę be naštos ir pradėti žaisti, daryti veiksmus, kai jau viduje pas tave yra tas suvokimas, kad tu atsakai už pasiekmes. Ir tai tavęs negazina tą atsakomybę. Joje nėra pavojaus, joje nėra blogio.
Bet tam tikra rizika reikalinga, manau, nebūtų intrigos, bet čia yra ta laisvė improvizuoti, ar ne?
Taip.
Tu jauti, kad gali ir nori, tu nežinai, į ką tai ves, bet tu prisiemi atsakomybę, ne? Jeigu tu groji džiazo kokiam nors kolektyvai ir nusimprovizuoji, tu tave išjuoks mažiausiai. Bet tu vis tiek, bet tai yra dalis to žaidimo, dalis to džiaugsmo. Ir žmonės, kurie klausosi tą muziką, pavyzdžiui, jie pasiruošia tą riziką irgi priimti ją. O muzikantai gali vienas kitam padėti. Tu padarai nesąmonę, aš pas kažką pasakysiu, iškrausiu situaciją, pavyzdžiui, padarysiu tai visai netokia jau nesąmonę, taip toliau. Čia irgi yra tokios, nu, mes kartu tame vat, viską,
taip.
Viską darome.
Aš netgi iškelčiau tokį politinį, aš retai taip atsisuku į tą politinį dėmenį, bet tai, kas vyksta ir Lietuvoje, ir ne tik Lietuvoje, tai yra, mes visi eksperimentuojam su laisvė, mes išsikovojom, gavom ją prieš ten 30 metų, turim, ir vienas iš eksperimentų būdų tai yra atsisakyti laisvės, nereikia mums laisvės, geriau būkime diktatūroje, nu, ir tie balsai, kurie girdisi su įvairiais motyvais, yra dalis žaidimo. Tai yra kitai žodžiai tariant, mes nebūsim pilnai laisvi, jeigu nepažaisim su tą idėją, o gal net ir nedaug dėvę eksperimentų, būdami laisvi atsisakyti savo laisvę. Kam kai kuriem iš mūsų labai nepatiktų, man labai nepatiktų. Ir aš suprantu, matydamas šeimos maršus, matydamas Orbaną, matydamas kitur, kad tai yra laisvės dalis. Negali būti laisvės tik teisingiam dalykam.
Taip, taip, taip.
Tiesiog negali. Mes turim pabandyti išragauti viską ir jame yra atsakomybės, jame bus pasiekmės, jeigu taip atsitiks. Bet kitaip mes nebūsim laisvi, jeigu nepabandysim jos atsisakyti.
Čia labai svarbus kampas, aš irgi labai trumpai norėčiau tą akcentuoti, kad kartais mums atrodo, ir čia labai dažnai būna iš kalbos ir logiško samprotavimo iškyla toks postulatas, kad yra įmanoma kažkokia tai suderinta visuotinai teisinga kalbėjimo maniera, kuomet, reiškia, mes prieinam tiesą, patvirtinam ir viskas nurimsta. Tai gyvenimas yra toks, kad nu, yra, skirtumai yra natūralūs iš tikrųjų. Ir tas yra, kad tada ta improvizacija, realizuojant tokią vat, žaidimo laisvę, ir įgauna dar vieną tokią labai svarbę reiškia, prasmenės. Tokiu atveju tu reaguoji nebūtinai 100% kažkaip tai išlaikydamas tokį logišką nuoseklumą irgi. Na, ta prasme, tu gali pakliūti ir prieštaringas situacijas ir tai yra, nu, iš esmės tai yra natūralu. Na, prasme, prieštaravimai jie būtini šitoje vietoje ir niekada nebus taip, kad visi gražiai susitars ir tada visi nusiramins ir visi tą maršą eis ir ar neis, taip toliau.
Ir įmonėse, aš tą patį matau įmonėse, kai dirba komanda arba dirba ir atsiranda koks nors, pavadinkite, blogėtis, pain in the ass, nu, rakštis šiknoj, žinai, ten pavadinsiu. Ir tada žmonės susitelkė į jį kaip į problemą, kai mano darbas sugražinti, kad saulelis, čia mūsų laisvė, va šitas žmogus ir jo elgesys, jisai yra geriausias liūdimas. Ir jeigu jūs jį išmesite, ką jūs galite padaryti, jūs pajudate diktatūros. Aš suprantu, kad sunku, aš nepavydžiu, aš nenoriu būti jūsų vietoje, bet mūsų pastanga likti santykėje, būti, atsakyti, kalbėtis, nenusileisti, tartis. Ir yra laisvės kaina. Nu, kad laisvė, jinai kainuoja, nu, kaip sakyti, tokią pastangą prisimti atsakomybę, pastangą išlikti, o ne trenkti durim.
Manęs neapleidžia mintis, jausmas arba vizija senovės Graikijos arba senovės Romos, iš esmės, to demokratinės visuomenės, kuriuos darė sprendimą, nustot būti demokratinė tam tikrų momentų. Bet tai darė tik tai išorės priešų spaudžiama, išorinio aplinkybių spaudžiama. Rasi, tu mane pataisysi, tu geresnis, tu geriau žinai istoriją, negu aš ypatingai Ana. Tai, bet aš taip matau, ir tokį dalyką, reiškia, va, tai, nes buvo išorinis priešas, kuris sakė, dabar pas mus bus diktatorius. Visuomenė sakė, pas mus bus diktatorius. Nuo šiol mes paklausime metus laiko jam. Metus, du metus paskui. Nu, paskui ilgiau užtruko, bet vis tiek šita. Tai klausimas yra, ar mano klausimas, jeigu aš teisus dėl istorijos, tu mane pataisysi, rasiu, jau ką. Ar įmanomas toks apsprendimas nesant išoriniam poveikiui, nesant išoriniam spaudimui, nesant pavojui?
Aš čia istorinį tiesų netikslinsiu, bet šita visiems žinomas dalykas, kad demokratinai pati savęs neapsaugo grinuoju pavidalu. Žmonės gali išsirinkti diktatorių, taip yra buvę net ir mūsų laikais. Tai čia yra tas momentas, kad va, trūksta tos matyti atsakomybės, va, apie ką kalba Viktoras. Nes nu, turėjom ir va, Trumpo pavyzdį irgi. Netgi tokia, atrodo, užgrūdinta patyrusi visuomenė, kaip Amerika, labai, labai lengvai pasiduoda tokiam, sakykime, na, demagogui ir tada išrenka tokį žmogų. Tai, žinau, čia yra tas viena iš tų sunkumų ir vienas iš tų gyvenimo faktorių, kad nėra tobulos sistemos, reiškia, ir tenka improvizuoti, reiškia.
Bet man tema yra ne kiek jinai išsirinka, bet kiek jinai gali pasikoreguoti. Tai vat, man atrodo, čia yra...
Be spaudimo išorinio.
Jo. Tai problema ne išsirinkime, o paskui atsistatyme, kai supranti, kad čia ne tai, ko norėjau. Nes šitas žaidimas, į kurį jau pradžioje sakiau, gerai pažaiskim, pradedam žaisti ir kažkas sako, ne, aš nenoriu šito žaidimo žaisti. Ir tai yra, man atrodo, korekcija, kaip aš dirbu irgi individualiai su žmonėm. Kai žmonės renkasi dalykus, jeigu anksčiau jaunystėje, tai aš buvau įsitikinęs, ką žmonėm gerai ir kaip ne, kaip jiem reikėtų daryti, kaip ne. Tai dabar aš esu daug ramesnis, nusakesnis, matydamas, kai jie daro mano nuomonę nesąmonės. Bet jie turi viską išragauti. Aš galiu pasakyti, aš galiu sureaguoti. Ir jeigu tai negrėsia jų arba kitų gyvybei, aš palieku žmonėm teisę rinktis ir nenutraukiu santykio, nevertinu, noriu šnekėti, noriu sutikti jį toje atsakomybėje, toje eksperimentavimo. Nes man atrodo, laisvė tai yra vis dėlto ir galimybė rinktis, ir eksperimentavimas arba veiksmas, kaip tu sakai, Saulius. Nu, ta prasme, tai yra žaidimas, kad turi pabandyti. Nes jeigu tik pagalvoji ir turi vidinę laisvę, tai dar nėra pilnama laisvė. Tai daugiau vaizdinys arba jausmas.
Buvo tokia knygutė, senai skaičiau, dėl to nelabai prisimenu iki galo siužeto, bet vienas jinai kauliukų žmogus.
Žinau.
Jo, tai buvo apie tą bičą, kuris padarė sprendimą, žaisti žaidimą ir bear the responsibilities, ta prasme, ir reiškia, ir prisijimti atsakomybę be naštos. Ir jisai mėtė kauliukus, kiekvieną kartą, kai jam reikėjo daryti sprendimus. Ir priklausomai to, koks kauliukas, reiškia, iškrisdavo skaičius, tą sprendimais ir darydavo. Tiesiog darydavo, netgi jeigu ten iškrisdavo kauliukas, rodydavo nužudyti žmogų. Arba elgtis visiškai amoraliai. Visiškai prieš bet kokias įmanomas subuvimo su kitais žmonėmis taisyklėmis. Labai įdomus pasirinkimas. Ir ten buvo viskas, apie ką mes šnekėjom. Tai yra, buvo vidinė galimybė rinktis, buvo pažadas savo pačiam aš prisimu atsakomybę ir buvo susikurtos priemonės, žaidimo taisyklės, improvizacijai ir nuėjo. Bėlė kur nuėjo. Baisi knyga, beje.
Taip, baisi knyga, iš tiesų siaubas apima skaitant.
Jo, apie visišką vaisę.
Bet, bet man čia, aš kai irgi ją skaičiau, aš galvoju, ar čia yra laisvė, ar čia jos išbandymas. Nes čia yra dviejų laisvė, čia yra va, ta negatyvi laisvė, aš darau viską be jokių, nežinau, moralinių arba vertybinių apribojimų. Arba aš žinau, kad aš galiu tą daryti ir renkuosi save apriboti, nes man ten ir tas ir tas svarbu. Bet aš žinau, tai reiškia, arba aš esu arti to buvęs, ar esu pabandęs, aš tikrai tikiu, kad aš galiu. Nu, man atrodo, čia laisvės momentas, nu, kaip ir buvimo kalėjime. Nu, yra vienas radikalumas, visiškai viską galiu daryti, arba nieko, visiškai nieko negaliu daryti. Tai mano manimu, galimybė save apriboti, arba laisvė save apriboti, yra tam tikras laisvės momentas. Nu, tai yra momentas, kada aš galiu daug ir galiu apriboti. Kas beje, kaip žmogui, kaip gyvūnui yra nu, stipru, nu, kad jisai turi instinktus, jis gali juos net atpažinti, nu ką psichoterapijos metu mes bandome atpažinti savo instinktus ir tuo pačiu rinktis gyvenimą su žmonėm, nu socialų gyvenimą, ne, pagal vertybės, pagal įsitikinimą. Turint instinktus, neneigiant, nepakasant juos po kilimu, bet tuo pačiu neišveikiant juos į instinktą ir paskui turint baisės pasekmes.
Tai yra, kaip sakant, rinkiesi apribojimą.
Rinkiesi apribojimą, suvokdamas, kad aš atsisakau savo instinkto, aš jį turiu, aš, nu, kaip, aš esu laisvas jį turėti ir esu laisvas jo neišveikti.
Mūsų laikas po truputėlį eina į pabaigą, bet man dar labai nuėjus išgirstrasiau, kaip tu vat, girdė šitą dalyką, ką aš dabar taip sakė. Kokios mintys tau kyla?
Aš tiesiog prisimeniau, iš savo patirties turėjau irgi dar iškiną filosofijos istoriją įvadą dėsčių ir ten buvo, kaip visada būna tokie studentai, kurie tyli visą kursą, bet vieną kartą atėjo prie manęs ir sako, tu kalbi čia apie laisvę, va, leopardas miške, va, jis yra laisvas, o mes tai, aš nieko negaliu padaryti, mane taip pat pasodins. Aiškiau, užgruotų, taip toliau, tai kažkaip tada atsilošiau, pagalvau, kad vis tiek kažkaip nesusišnekėjom.
Tai,
tas yra, nu, kyla labai daug minčių, bet aš, nu, kažkaip labai kažkaip likau patenkintas, kad mes priėjom prie to žaidimo sampratos, man atrodo, čia labai tokia gera dirva tokiam tolimesniam apmąstymui iš tikrųjų. Kas tenais yra, kas ten veikia ir kaip galų gale žmogui elgtis, kaip galų gale jam būti. Kaip užmėgsti kažkokį vaisingą santykių su tais tokiais va, dvasiniais turiniais viduje, reiškia, kokia mano santykių su atsakomybė, su tai, tom galimybėm, kaip man turėti tą fokusą, reiškia, iškelti tas galimybės tam tikrose situacijose, kokie santykiai bus su kitais žmonėm, man žaidžiant kažką tai vieną kitą ir taip toliau. Visi šitie dalykai labai, labai svarbus. Nors tik aš irgi šalia to pastebiu savo, kad galbūt čia ir yra privalumas mūsų kalbos tas, kad mes neužsiduodam kažkokius tokius generalinius rėmus, koks nors labai griežtas profesorius iš universiteto atėjęs pasakyti, nu tai gerai, taip, pasiimam čia Aristotelį, tai čia va taip, viskas aišku, jeigu ten, reiškia, kokį Spinozą, bus viskas kitaip ir taip toliau. Tai gal ir gerai, kad mes taip darom, nes čia toks irgi kaip žaidimas. Mes nužymim kažkokius takelius, bet nesvarbu, kad kai kam galbūt tie takeliai išveda į kažkokias magistralės ir viskas aišku. Man įdomu, kai ne visai aišku, man įdomu, galbūt tiesiog mintimis pažaist vieną ar kitą galimybę, tai aš manau, tai labai įdomu.
Jo, man tai ta zenito tema ir tas ateimas tos nuodėmės, tos vienuolio vidudienio, tai man atrodo, ir su žaidimu beje labai, man atrodo, susisieja, nes tai yra kažkokia antitezė žaidimui, yra vienur, kur tu žaidi, o kitur, kur tu sustoji žaisti ir pakimbi tokiam neaiškioj tokiai būsenai, kuri nu, mane suintrigavo.
Ta tema labai įdomi ir labai tamsi, jinai iki galo neišsipakuoja ir aš čia su ją grūmiuosi. Gan seniai ir vis tiek ten yra labai keistų, bet tokia įdomiai keistų dalykų, kurie neskaidrus yra. Tai Tiesiog man, dar vienas pavyzdys, kad irgi istorija kažkokia, tai negali pateikti tokių įdomių pavyzdžių, kurie visai skamba šiandien irgi.
Ir tu reikėsi, turi laisvę rinkti su ją grumtis toliau. Ir mes visi turim laisvę rinktis. Man iš mūsų pokalbio patinka tai, kad aš esu ramesnis negu pokalbio pradžioj. Aš esu ramesnis dėl to, kad aš jaučiu, kad apsisprendimas apriboti laisvę yra mano laisvės raiška. Aš per ją atpažįstu save kaip laisvą būtybę. Ir man tai patinka. Ačiū Jums už laiką, ačiū Jums, kurie žiūrėjote už laiką. Čia net neuždavėm klausimą, ką jeigu laisvės nebūtų, gal užduosime į kitą kartą. Bet čia buvo, ką jeigu, Rasis Makselis, Viktoras Keturakis, Saugus Jovišas, ir mes labai laukiame Jūsų kitą mūsų pasireiškimą ir apsireiškimą ten, kur mūsų rasite. Tai dėkui už dėmesį, dėkui už laiką, iki.
Ačiū.